Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Brought to you by สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สวัสดีครับพบกับผมนายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญและนี่คือ Practical Point ย่อยมาแล้วรายการที่จะทำให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริญมาธีสาธกิจนะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Statistics Epidemiology แล้วก็ Cardiovascular Prevention นะครับในซีซั่น2นี้นะครับเราได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกที่ได้มาจัดงานออนไซต์หลังจากที่เราทำPractical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์ในรูปแบบของเป็นเวอร์ชวลมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็โชคดีมากนะครับได้รับเกียรติจากจันทร์ปริญอาจจะรบกวนเริ่มด้วยให้จันทร์ปริญแนะนำตัวนิดนึง
ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับชื่อปริญนะครับก็อยู่หน่วยโรคหัวใจรามาธิบดีเป็นเนี่ยแหละครับที่เดียวอาจารย์หยงนี่แหละนะครับนะ
ครับ
ก็วันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่รู้สึกเป็นเกียรติด้วยที่ได้รับเชิญมาในงาน
ขอบพระคุณอาจารย์ปริญมากนะครับก็แน่นอนครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับหลายเรื่องเลยนะฮะรวมถึง cardiovascular prevention แล้วก็เรื่องของ statistics กับ epidemiology วันนี้เป็นโอกาสที่ดีเราก็เนื่องจากเรามีไกด์ไลน์ใหม่นะครับของ ESC นะครับซึ่งก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่เกิน2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองไม่มีใครเหมาะสมกับหัวข้อนี้เท่ากับอาจารย์ปริญแล้วนะฮะก็อยากจะรบกวนเริ่มเลยนะครับอยากให้อาจารย์ปริญช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเกี่ยวกับ ESC 2021 Cardiovascular Prevention ครับ
ครับก็ขอบคุณนะฮะจริงๆแล้วมีคนเหมาะสมกับผมเยอะไกด์ไลน์ ESC ปี2021นะครับที่ออกมาใหม่จริงๆแล้วตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นตัวที่เป็นมีความเป็น practical ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ไอเดียของคนเขียนเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนครับว่ารอบนี้เนี่ยเขาต้องการทำไกด์ไลน์เพื่อให้ทุกคนได้ใช้นะครับพอคำว่าทุกคนได้ใช้เนี่ยเราจะเห็นว่าการเขียนอะไรในไกด์ไลน์เนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนลงนิดนึงนะฮะก็คือเป็น step approach อันนี้เป็นของใหม่อันแรกเลยนะครับ step 1ผมว่าเหมาะสําหรับแพทย์ทั่วไปนะครับก็คือตัวที่ต้องทําเนี่ยจะไม่ได้มีความเข้มข้นมากแต่ต้องทําทุกคนนะฮะเรื่อง step 1ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหยุดบุหรี่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์พวกการออกกําลังกายแล้วก็ความดันเอาที่น้อยกว่า160เท่านั้นเองสําหรับ step 1นะครับ
ไม่ค่อยโหดมาก
ไม่ค่อยโหดมากส่วนเรื่องไขมันสําหรับ step 1ก็อยู่ประมาณ100หรือ70ก็ถ้าย้อนหลังไปสมัยพวกเราเป็นนักศึกษาแพทย์ก็คงประมาณนั้นนะฮะ10กว่าปีที่แล้วนะครับส่วน step 2เนี่ยก็จะกลับวนกลับไปเหมือนไกด์ไลน์ที่เพิ่งผ่านมาในช่วง 3-4 ปีหลังมานี้ก็คือจะกดตัวไขมันลงไปค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวรวมกับเรื่องของตัวของความดันก็จะกดลงไปต่ำกว่าครับ
ครับจันครับขอบคุณครับอีกคำถามหนึ่งที่เราโดนถามเยอะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสกอร์ครับอาจารย์ว่าเหมือนกับในไกด์ไลน์เนี้ยเขามีการเมนชั่นถึงหลายรูปแบบในแง่ของคนไทยเราจะประยุกต์ใช้เรื่องนี้ยังไงดีครับ
สกอร์ในไกด์ไลน์เนี่ยเขาออกมาใหม่นะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสกอร์2นะครับแล้วก็มีสกอร์2 OP OP ไม่ใช่ over power นะฮะ OP คือ older person ในคนสูงอายุนะครับก็คืออายุเกิน70ปีขึ้นไป
70
มีให้ใช้นะครับสกอร์ในไกด์ไลน์ใหม่แบ่งเป็น4แผ่นอีกต่างหากเพราะว่าแบ่งตามความเสี่ยงของประเทศต่างๆซึ่งถ้าเราไปนั่งดูเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณกลุ่มที่เป็น moderate risk country นะครับถ้าจะเอาตัวสกอร์ของ ESC มาใช้ก็ต้องเป็นกลุ่ม moderate risk country แต่ว่ายังไงเราก็ยังต้องแนะนำให้ใช้ตัวของไทย severe risk score ไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามันจะมีความต่างกันนิดนึงครับก็คือตัวของสกอร์ของไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยเขาจะใช้เป็น non HDL นะฮะในขณะที่ของประเทศเราก็ยังเป็นคอเลสเตอรอลอยู
่ครับ
หรือบางคนอาจจะใช้เป็น LDL ก็ได้นะครับของเราจะติดอยู่ที่อายุ70ปีนะครับถ้าอายุเกินนั้นน่ะจะต้องหันไปใช้ตัวของไกด์ไลน์ใหม่อันนี้นะครับ
แต่ว่าเหมือนเท่าที่เคยได้ยินก็คือถ้าเราคำนวณจริงๆมันก็ใกล้เคียงคือของไทยก็ใกล้เคียงกับของต่างชาติ
ใช่ใกล้เคียงมากเรานั่งกดซิมูเลตดูประมาณ50คนนะครับความเสี่ยงของผู้ชายเนี่ยจะพอดีกับกลุ่มที่เป็น moderate risk country นะครับในขณะที่ของผู้หญิงจะเกินมานิดนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเรายังต้องการงานวิจัยอยู่นิดนึงว่าตกลงแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราคิดว่ามันพอไหวฮะ ในกลุ่มที่เป็น moderate risk country
อันนั้นเปิดช่องใครสนใจเรื่องงานวิจัยอะไรเงี้ยฮะจะติดต่อส่วนเรื่องcalculator ก็มีออนไลน์ของ Thai ASCVD ใช้สะดวกอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
โอเคครับต่อมาก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารครับอาจารย์ซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนสนใจเลยอาหารการออกกำลังกายอาจารย์แนะนำยังไงดีในปีนี้ครับอาจารย์
ในไกด์ไลน์อันนี้นะครับในเรื่องของอาหารจริงๆแล้วไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากก็คือแนะนําให้กินอาหารนกไม่ใช่พวกอะไรล่ะพวกเมล็ดพืชเมล็ดถั่วอะไรประมาณนั้นกินผักเยอะๆกินปลาเยอะๆ
ตกใจนึกว่าพูด
จริงMediterranean style เค้าบอกอย่างนั้นนะครับอันที่เอาไปก็คือเรื่องของน้ํามันหมูครับไกด์ไลน์เขียนไว้ชัดเจนว่าให้เปลี่ยน saturated fat ทั้งหมดเป็น unsaturated fat นะครับเรื่องของเนื้อแดงพวกไส้กรอกแฮมอะไรพวกนี้ไกด์ไลน์รอบนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าให้ลดลงนะครับอีกอันนึงที่เอาไปเลยผมแหมพูดไปเดี๋ยวมีคนเสียหายก็คือพวก sugar sweetened beverage ชานมอะไรพวกนี้ก็เลี่ยงนิดนึงนะฮะลดลงไปอันนี้คือเรื่องของอาหารนะครับการออกกำลังกายยังเหมือนเดิมอยู่ที่150ถึง300นาทีสำหรับแบบปานกลางนะครับแบบหนักก็ลดลงไปเป็น75ถึง150ในคนที่ทำไม่ได้หรือทำไม่ถึงไกด์ไลน์เขียนไว้ชัดเจนนะฮะในตารางเลยว่าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ทำนะครับแล้วก็เนี่ยเวลาทำงานหรือเวลาใช้ชีวิตปกติเนี่ยอย่านั่งเฉย
ๆ
นี่เราต้องลุกขึ้นมายืนคุยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ไกด์ไลน์เอาเข้ามาก็คือ wearable device
อัน
นี้มาใหม่เลยนะครับบอกว่าอาจจะช่วยคุณได้ในการทำให้คุณมี physical activity มากขึ้น
มันอาจจะกระตุ้นให้เราไปทำนู่นทำนี
่ใช
่โอเคคราวนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ LDL ครับอาจารย์เมื่อกี้จริงอาจารย์เมนชั่นไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะอยากถามในดีเทลนิดนึงว่ากลุ่มไหนที่เราจะต้องเหมือนกับลด LDL ให้ต่ำลงกว่ากลุ่มอื่นไหมหรือว่าโกลโดยทั่วไปเป็นยังไงเรื่องนี้ครับอาจารย
์แน่นอนในไกด์ไลน์นี้สิ่งที่จริงๆมีสิ่งที่ใหม่อีกอันนึงที่เมื่อกี้ไม่ได้เมนชั่นไว้ก็คือเขารวมไว้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น diabetes FH CKD หรือว่ากลุ่มที่เป็น secondary prevention ก็คือเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วดังนั้นคำตอบในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วเนี่ยจะต้องเอา LDL ลงไปต่ำที่สุดก็คือ50สเต็ป1คือ70สเต็ป2คือ55นะครับในขณะที่คนทั่วไปที่เป็น apparently healthy เนี่ยก็คือไม่มีโรคหัวใจไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็น FH familial hypercholesterolemia นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็น CKD เนี่ยสเต็ป1จะเอาที่100สำหรับกลุ่มที่เป็น high risk หรือ very high risk นะครับ100นะฮะ LDL แล้วก็สเต็ป2ก็ค่อยตบลงไปที่70หรือ55แล้วแต่ว่าคุณตกอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงไหนงั้นจะเห็นว่าในไกด์ไลน์นี้เขาเปิดช่องไว้พอสมควรกับกลุ่มที่เป็น low to moderate risk นะครับ low to moderate risk เนี่ยไกด์ไลน์ให้เป็นออปชันครับในสเต็ป1เป็นออปชันคุณจะเอาลงมาที่100ก็ได้หรือคุณจะไม่ต้องไปทําอะไรกับมันก็ได้ครับ
ค่อนข้าง liberal ในส่วนนี้ในไกด์ไลน์มีการพูดถึง EPA ครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยเมนชั่นเรื่องนี้สักนิดหนึ่งครับ
ไกด์ไลน์นี้ถ้าใครผ่านไกด์ไลน์ในช่วง2ปีหลังมานี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ADA หรือว่าเป็น National Lipid Association ของอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือ ESC Dislipid ครั้งที่แล้วก็เหมือนกันมันจะอยู่ที่ 2A นะฮะ 2A ก็คือควรทำชูดนะฮะชูดคอนซีเดอร์ควรทำแต่ว่าไกด์ไลน์นี้มันตกไป 2B ครับก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขายังคิดว่ามัน controversy อยู่แล้วก็แต่อีกส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกตอนแรกไกด์ไลน์นี้เหมาะสำหรับหมอทั่วๆไปนะครับก็คืออะไรที่ดู extreme อะไรที่ดูเป็น cutting edge หรือว่าเป็น state of the art เนี่ยร่วงหมดเลยเราจะเห็นว่าแคลเซียมสแกนก็ตกไปนะครับตัวของไบโอมาร์เกอร์เนี่ยกลายเป็นคลาส3ไปหมดเลยซึ่งถ้าเราไปดูในไกด์ไลน์ prevention ปี2019ของอเมริกาเนี่ยไอ้พวกนี้ยังอยู่เลยยังเป็นคำแนะนำแต่ว่าในไกด์ไลน์ prevention ของยุโรปรอบนี้เนี่ยอะไรที่เป็น cutting edge เนี่ยโดนเก็บเรียบเลยนะฮะเขาต้องการให้พวกเราโฟกัสที่ตัวของไขมันไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องของความดันเป็นหลัก ครับ
ครับขอบคุณครับคำถามต่อไปจะเป็นเรื่องเบาหวานครับอาจารย์ก็คือว่าในหลายปีที่ผ่านมาเบาหวานก็มี evolution อยู่พอสมควรไกด์ไลน์นี้เขามีอะไรน่าสนใจเรื่องเบาหวานไหมครับ
ไกด์ไลน์นี้จริงๆยกตัวของไกด์ไลน์เบาหวานปี2018มาค่อนข้างเยอะนะครับโดยตัวโครงสร้างหลักเรื่อง stepwise approachในกรณีที่เป็น SCVD CKD Heart Failure อะไรพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ยังเป็นสเต็ปเหมือนกันก็คือสเต็ป1เนี่ยก็อาจจะกด LDL ไปที่70ให้ได้ก่อนแล้วสเต็ป2ให้กดลงมานะครับอันที่เพิ่มขึ้นมาในตารางจริงๆในไกด์ไลน์ของเบาหวานปีนี้คือเรื่องของ DM Remission ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าในกรณีที่คนไข้มีแบบลักษณะที่กินเยอะโอเวอร์เวทเป็น DM ที่เพิ่งเป็นใหม่ๆเลยเนี่ยการ restrict calorie นะฮะการลดน้ำหนักให้ลงเนี่ยบางทีมันทำให้เกิด remission ได้ก็คือ DM อาจจะถอยหายไปได้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่เพิ่มขึ้นมา
ครับอาจารย์ขอบคุณ
อ๋ออีกอันนึงใน DM คือปกติเนี่ยคนไข้เบาหวานเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้ไกด์ไลน์อันนี้เป็นมาเป็น10ปีละนะครับเพราะว่าตัวเบาหวานเองเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว
ครับ
แต่ว่าในไกด์ไลน์ปัจจุบันเนี่ยเขาแนะนำครับว่าถ้าใครต้องการรีไฟล์ตัวความเสี่ยงในคนไข้เบาหวานให้ละเอียดขึ้นให้ชัดเจนขึ้นอาจจะใช้ตัวของ Risk Score สำหรับเบาหวานเข้ามาได้ชื่อว่า Advanced หรือว่า Dial Model นะฮะ
เอามาใช้ได้เป็นสกอร์สำหรับเบาหวาน
ใช่เป็นอันเนี้ย Advanced เป็น Clinical Trial ที่ทำในคนไข้เบาหวานทีนี้เขาก็เอา Characteristic ที่ Baseline ของ Trial นี้มาดูว่าใครจะ Develop เกิดโรคในอนาคตอะไรประมาณนี้ก็ทำเป็นริสสกอร์ในคนไข้เบาหวานโดยเฉพาะครับ
ครับน่าสนใจมากนะครับก็คำถามสุดท้ายแล้วครับจะเป็นเรื่องของแอนติเพลตครับก็คือมีคลินิคอลทรายใหญ่ๆออกมาพอสมควรเลยแต่ว่ายังคงมีความไม่แน่ใจเวลาที่จะใช้ในฐานะ prevention อาจารย์มีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
้แอนติเพลตเหลือใน primary prevention นะฮะต้องบอกไว้ก่อนคือ secondary prevention ทุกรายให้อยู่แล้วนะครับprimary prevention เหลือที่ใช้อยู่จุดเดียวในไกด์ไลน์นี้แล้วก็เป็นคลาส 2B นะฮะ recommendation ก็คืออาจจะพิจารณาใช้ได้ในกรณีที่เป็นเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีrisk ของการเกิดเลือดออก
bleeding
นะฮะอันที่ใหม่เข้ามาในไกด์ไลน์นี้ในเรื่องของ anti platelet ก็คือเรื่องของการใช้ clopidogrel ในอดีตเนี่ยไกด์ไลน์มันเขียนไว้ว่าถ้าแพ้แอสพิรินเนี่ยคุณให้คลอพิดอเกลได้ในไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าอาจจะ preference แทนแอสพิรินก็ยังได้เลยแต่ว่าก็เป็น 2B นะฮะไม่ได้สตรองเท่าไหร่ครับ
ครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสุดท้ายก็เป็นเซสชั่นของเราที่เราเป็นคลาสสิกเซสชั่นก็คือเราอยากจะให้อาจารย์ฝาก practical point นะครับว่าสั้นๆ สำหรับ practitioner ทั่วไปว่าอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆเรื่องเกี่ยวกับ practical point เกี่ยวกับเรื่อง prevention ครับอาจารย
์ก็ไกด์ไลน์นี้นะครับผมว่าทุกคนใช้ได้นะครับ สเต็ป1ทำให้ได้ครับสเต็ป1นี้ไม่ได้ยากเลยในแต่ละอันนะครับในขณะที่สเต็ป2เนี่ยคุยกับคนไข้ครับนะฮะไกด์ไลน์จะมีตัวของ benefit ด้วยนะฮะถ้าเขาสามารถ control เบาหวานความดันไขมันหรือว่าหยุดบุหรี่ได้เนี่ยเขาจะมีตารางไว้ให้เราเอาให้คนไข้ดูครับว่าเขาจะได้อายุยืนขึ้นสักกี่ปีนะครับสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ไม่ได้มีความยุ่งยากมากพวก lab หรือว่า investigation ที่อะไรล่ะที่ดูยากๆหรือว่าทำเองไม่ได้เนี่ยไกด์ไลน์นี้ไม่ได้แนะนำเลยนะครับ
มันก็เหมาะค่อนข้าง practical นะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปรินเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่อาจารย์สละเวลามาให้ความรู้พวกเรานะครับแล้วก็คิดว่าอาจารย์ได้รวบรวม practical points แล้วก็ได้ตอบคำถามอย่างชัดเจนมากนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ปรินนะครับขอบคุณนะครับสำหรับช่องทางการติดตาม practical point ย่อยมาแล้ว podcast ของเรานะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ตามApple Podcast นะครับ Spotify YouTube แล้วก็เอพิโซดใหม่ของเราจะถูก publish บนเพจ Thai Heart นะครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามรายการของเราได้ในทุกช่องทางเพื่อที่จะไม่พลาดเอพิโซดใหม่ๆนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ
Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ